Annað kafli. Krakkarnir íta í hurðina sem ískrar draugalega. Það rökkvað inn í vitanum. Dagsljósið sem treður sér inn óhreina rúðu eina lýsingin og þar sem ekkert rafmagn í vitanum verða þau að láta sér það nægja. Þau feta sig inn fyrir þar sem þau standa í sömu sporum í örlitla stund meðan augun byrja að venjast rökkrinu. Leið og Atli fyrir að greina umhverfið, sér hann að á veggjunum hangir kort af umhverfi Sólvíkur og fjölmargar myndir sem einhver hefur haft fyrir að ramma inn og hengja upp. Það furðulegt að einhver hefur lagt á sig að hengja upp myndir í yfirgefnum vitahúsinu, en af og til húsið vist opið ferðamönnum og alla myndirnar tengjast vitanum á eitthvað nátt. Á veggnum gefur meðal annars að líta myndir af fyrirverandi vitavörðum af bátum úr héraðinu og frá byggingu vitans. Margar myndana eru svartkvítar og aðrar eru gamlar upplitaðar litmyndir svo greinilegt að þær hafa hangið þarna lengi. Við hlið hverrar myndar eru upplýsingar myndefnið og hvernig það tengist vitanum. Þau heyra í Pjotr þar sem hann bjóstra við að koma rafstöðinni fyrir. Vitin gamall og hefur ekki verið í notkun langa hríð. Það því aðeins á bæjarháttíð Sólvíkur, sólardögum, sem vitin tendraður. Þá þarf að fara með rafstöð út af vitanum og tengja ljóskastaran við hana til að geta sett hann í gang. Vitin var byggður áður en rafmagn komst á í Sólvík og fyrstu árin var í honum gaslýsing. Síðar var komið fyrir kastara sem gekk fyrir rafmagni og rafstöð komið fyrir utan við vitan. Þegar vitin hætti í notkun var rafstöðin þegar orðin úreld svo hún var skilin eftir við vitan þar sem hún grotnaði niður þar til fyrir nokkrum árum þegar henni var hent. Það því árlegu viðburður að við upphaf sóladaga farið með rafstöð út af vitanum og hann tengdur. Venjulega sér Mikael rafvirki bæjarins það en illu heilli hafði hann fótbrotnað fyrir vikunni og var á leið í aðgerð. Krakkar! Þau líta út og sjá Pjotr virða fyrir sér afstöðuna með símann í annari hendi þar sem hann hefur fengið leiðbeiningar frá Mikael. Inni í vitanum ætti að vera rafmagnskapall til að tengja kastaran í ljósjósunu við rafstöðuna. Hann ætti að hanga á nagla þarna á neðstuhæðinni. Getið þið fundið hann fyrir mig? Atli veit ekki hvað ljóshús en kemur strax auga á kapallinn. Kapallinn festur uppi við loft þar sem hann líðar sig upp vitan og flýtur rafmagn í kastaran. Þarna á jarðhæðinni hefur dágóð lengi af honum verið vafin upp og hengt á nagla ofarlega á veggnum við hlið dyrana. Atli stendur á tám en nær samt ekki í hann. Klara fylgist með vini sínum reyna að ná kaplinum en stígur svo tvö þrep upp í stigan og hallar sér yfir í átta dyrunum og nær þannig að íta kaplinum fram af naglanum, svo hann fellur í gólfið. Atli grípur kapalinn á gólfinu og ferður með hann til pappa síns. Pjotr hefur tekist að koma rafstöðin í gang, en þegar hann tengi kapalinn, gerist ekkert. Hann tekur upp símann og rennir augunum hratt yfir leiðbeiningarnar frá Mikael, en þau hafa gert allt rétt. Ef allt væri með feldu, ætti kastarinn að fara í gang þegar hann tengdu fyrir afstöðuna. Það eitthvað ekki lægi. Ég hugsa að við verðum að fara upp. Pjotr horfir hugsi upp í vitan og leggur á stað. Krakkarnir brosa út að eyrum því það var einmitt það sem þau vildu gera. Rafmagnskapallinn festur upp yfir loft þar til að koma upp á efstu hæðina. Þar liggur hann á gólfinu og út í kastarann. Þegar Pjotr kemur upp stigann sér hann Atla og Klöru standa yfir kaplinum og stara á hann stórum augum. Pabbi, rafmagnssnúran í sundur. Pjotr andvarpar hátt. Hann móður eftir alla tröppurnar. Ekki snerta þetta. Þið gætu fengið stuð. Við þurfum fyrst að slökkva á rafstuðinni. Hann snýr sér þreytulega við og leggur af stað niður aftur.